Sam me dobre vesti, kodrkoli se ozrem, same dobre vesti. Sam mi pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje.
Ofrupa, tedenski pregled evropskih novic.
Minuli teden so Evropsko unijo poleg masovnega zapravljanja in božičnega veseljačenja zaznamovali tudi za konec leta ničkaj nenavadni pregledi preteklega leta. Finska bo 31. decembra sklenila svoje drugo polletno predsedovanje Evropski uniji in ob tem so v Helsinkih predsedovanje ocenili kot pozitivno. Finci so z doseženim, izpostavljajo predvsem dokončno sprejetje direktive o storitvah in svežnja rič, zadovoljni. Kljub temu pa nekateri cilji, ki so si jih zadali pred 1. julijem, ostajajo neuresničeni. Med neuresničenim velja na prvem mestu omeniti okrepitev sodelovanja z Rusijo. Dokaz, kako pomembno je za finsko partnerstvo z Rusijo, je bilo povabilo ruskemu predsedniku na večerjo v okviru neformalnega vrha Unije oktobra v Lahtiju, na Finskem. Finska se je, podobno kot Velika Britanija lani, namreč odločila za organizacijo jesenskega neformalnega srečanja voditeljev, na katerem so bile osrednje teme energetika in inovacije. Finska prizadevanja za okrepitev odnosov z Rusijo pa je konec leta izničilo vztrajanje Poljske pri vetu na začetek pogajanj o prihodnjem strateškem partnerstvu med Unijo in Rusijo. Ta bi se morala začeti konec novembra. Varšava pa je njihov začetek preprečila zaradi ruskega embarga na uvoz poljskega mesa. Unija se je ukvarjala tudi z evtanazijo. Italijanski bolnik Pier Giorgio Velbi, ki je z zahtevo po evtanaziji razburkal italijansko javnost, je umrl potem, ko je sodišče zavrnilo njegovo zahtevo po odklopu naprav, ki so ga ohranjale pri življenju. Kljub prvim podatkom o domnevno naravni smrti je kasneje anestezist Mario Ricci priznal, da mu je on odklopil naprave in ga v skladu s pokojnikovimi željami tudi omamil. Zato mu v Italiji grozi 15-letna zaporna kazen, čeprav zdravnik zanika, da je njegovo dejanje evtanazija. Evtanaziralo pa se je tudi ribe, saj je v teh v okolici Evropske unije vse manj, kar je pristojne ministre prisililo k razmišljanju o bolj trajnostnem pristopu k ribištvu. Toda navkljub resnim opozorilom znanstvenikov o skorajšnjem iztrebljenju ribjih jat je Evropska komisija v pogajanjih upoštevala interese ribiške industrije, ki je seveda odvisna od ulova, čeprav očitno razmišlja samo za eno leto naprej. In tako določila samo minimalna znižanja obstoječih ribiških kvot, ki so po opozorilih znanstvenikov niti približno ne zadostojoče. Temveč so kvečjemu recept za katastrofo. Katastrofe pa se napovedujejo tudi v prihodnosti. Evropska unija bo morda spomladi prihodnje leto umaknila 2500 vojakov iz Bosne in Hercegovine. Trenutno imajo v tej na tri etnične entitete razdeljeni državi 6000 vojakov, a je predstavnik mednarodne skupnosti Christian Schwarz-Schilling dejal, da razmere v Bosni in Hercegovini niso več tako napete in ne potrebujejo tolikšnega števila vojakov, čeprav občasno še vedno prihaja do medetničnih konfliktov. Se pa ogroženo počuti Francija, ki bo v namen modernizacije vojske nabavila 6 jedrskih podmornic tipa Barakuda. Za podmornice bodo plačali skoraj 8 milijard dolarjev, a jim tega denarja očitno ni žal, saj naj bi šlo za enega od glavnih oboroževalnih programov Francije, za katerega predstavnik francoskega ministrstva trdi, s tem bomo okrepili status pomorske velesile. Sreča, da francoske podmornice ne bodo delovale na plin. Ruski energetski velikan Gazprom je napovedal, da bo z letom 2007 za Belorusijo močno povišal ceno plina. Zato naj bi naslednji teden lahko prišlo do motenj pri dobavi ruskega plina državam Evropske unije. Vendar je EU mnenja, da krize zaradi spora med Rusijo in Belorusijo glede cene plina ni, zato tudi ne kaže zaskrbljenosti. Tiskovni predstavnik Evropske unije Amadej Altafaj Tardio je pojasnil, da se je EU veliko naučila iz lanskega spora med Rusijo in Ukrajino. Ruski energetski velikan Gazprom je že opozoril, da ne bo mogel v celoti nadomestiti izpada pošiljk zemeljskega plina v Evropsko unijo, če se bo rusko-beloruski spor o ceni tega energenta tako zaostril, da bi Belorusija zaradi zadovoljevanja domačih potreb delno prekinila dobave ruskega zemeljskega plina v članice EU. Če se Minsk in Moskva ne bosta uspela sporazumeti o ceni plina, bo Gazprom s 1. januarjem 2007 prekinil dobavo plina Belorusiji. Tako nenadno, kot Rusija dviga ceno plina, pa so enote mednarodnih mirovnih sil na Kosovu odšle iz Orahovca. Tako so po 7 letih okoli 450 Srbov in Romov pustile brez varstva. Politični predstavniki kosovskih Srbov so nad umikom čet ogorčeni. Kvoru pa očitajo tudi, da je na Kosovo prišel predvsem zato, da bi varoval Albance. Kolikšne so verjetnosti, da bo na Kosovo v kratkem spet počilo, ni jasno. Zagotovo pa bomo v teh dneh slišali ogromno upokov pirotehničnih sredstev. Evropska komisija je ob tem opozorila, da je predlagala več pravil, s katerimi bi zagotovila večjo varnost, pa tudi večjo konkurenčnost trga s pirotehničnimi izdelki, so sporočili v Bruslju. Evropski parlament in svet EU sta nedavno potrdila predlog direktive o skupnih pravilih, ki naj bi po letu 2010 zagotovila večjo varnost uporabe pirotehničnih izdelkov v Evropski uniji. Ognjemeti lahko namreč predstavljajo veliko tveganje za potrošnike, saj so lahko poškodbe, ki nastajajo ob neprimerni uporabi pirotehničnih izdelkov, celo usodne, opozarja komisija. Torej bo Evropa za Evropejce varna šele nekje po letu 2010. Pa srečno! Z eksplozivnim udarjenjem po tipkovnici in knedlom v grlu sem zadnjo letošnjo Evropo stipkal seku.
Same dobre vesti, kodrkoli se ozrem, same dobre vesti. Sami pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje.
Ofrupa. Tedenski pregled evropskih novic.